Gepleýär Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Daşugyň häkimetleri ilatyň tamdyr ulanmagyna çäklendirme girdiýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä häzirki wagtda regionda tamdyrlara çekilen gaz geçiriciler aýyrýarlar. Gaz ölçüjileriň girdilmegi bilen tamdyrlara çekilen gaz turbolaryny kesip başlapdylar. Soňky wagtda bu köpçülikliň häsiýete ýa boldy diýip Azatlyk daşugyň habarçysy 26-njy martda habar berdi. Türkmenistan'da halka gazın suwun we elektrik togunun muht berilmegi geçen ýylyň gözünde ýatyrylypdy we ölçüjiler girdilipdi. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine görä, daşugyň häkimetleri tamdyrlary ýaşaýyş çaýlardan 15 metr daşdy gurmagy talap edýärler we muny ýangyn howpsuzlygy bilen düşündirýärler. Şeýlede tamdyrlaryň daşyna haýat gurmagy üstünde demir saýawanyň bolmagyny talap edýärler. Ýerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä, bu talaplary berjä etmek kyn. Isıda demir sayıvanın qoloyunda durmak mümkin dəl. Üstəsinə bu zatların baxası yem ağzından 1000 manada durur deyip daşı oğulları bilən söhbətdəş olan xabarçıyımız aydar. Tamdırdın bir ovu yerlərində dəl eysəm şəhərlərdə hem köp ulanılıyar. Daşı oğulların sözlərinə uğrə öy çörögünü bişirmezdən ayratinam giyirdəcəsi ucayıpsız olan maşğılalara. Daşı oğulun özündə tamdır çörögü olmasa köp çağalı maşğılalar günü görüp bilmeyər deyip xabarçıyımız aydar. Onun sözlərinə uğrə sonku dövrdə oğudunun baxası hem götörülübdir. Şəhərin içindəki ağaçlar hem köpçülüklüyün çapılıyar. Bir neç il mundan odol oğudunun traktorun bir çiliyaş qısının baxası 100-150 manada duruyor. Yardı. İndi bolsa 240-250 manada duruyar deyip xabarçıyımız aydar. Türkmenistan'ın ilati sonki bir yıldan qovrak vaqtın dovamında çörek ve un gıtçılığını baştan geçiriyar. 2018-njy ýylyň dowamında azyk önümlörünün gıtalmağının ve gımmatlamağının fonunda paýtagtda ve vilayetlerde çörögün ve unun sewdasy uly nowatlaryň döremeginde amala aşyryldy. Un ve çörek ilati çäklendirilip satyldy. Käbir regionlarda şol sanda daşygyzda yerli ilat en çimegünläp ýapyk dukanlaryň öňünde una we çüröge garaşmaly bolýardy. Yurtta unyň gyçylygy derarly ilat gallany we dänäni öýde üwemäge we kepekden çörek pişirmäge mejbur boldy. Mundan başga ozalky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri sebäbini düşündürmeden ýaşaýjylaryň öz başda gurýan sowadyjylaryny we telewizion antennalaryny kesip aýyrmak, şeýlede daşarda kir sermek üçin gurallaryny ýok etmek, pristroykalary ýumurmak ýaly çäreleriňi giňden amala aşyrypdy.